et angelo ecclesiae Sardis scribi, hic dicit qui habet septem spiritus Dei et septem stellas. Siu opera tua, quia nomen habes quod vivas et mortuus es. Esto vigilans et confirma cetera que moritura erant. Non enim invenio opera tua plena, coram Deo meu. In mente ergo habe qualiter acceperis et audieris, et serva, et penitentiam age. Si ergo non vigilaveris veniam tamquam fur, et nesies qua ora veniam ad te. Sed abis pauca nomina in Sardes, qui non incinaverunt vestimenta sua, et ambulabunt mecum in albis quia digni sunt. Qui viseret sic vestietur vestimentis albis, et non delebo nomine hus de libro vitae, et confitebor nomine hus coram patri meo, et coram angelis ejus, qui abet aurem, audiat quid spiritus dicat ecclesiis. Et angelo Philadelphiae ecclesiae scribe, hic dicit sanctus et verus, qui abet clavem David, qui aperet et nimo claudit et nimo aperit. Siu opera tua, exe, dedicoram te ostium apertum, quod nimo potes claudere, quia modicam abes virtutem et servasti verbum meum, et non negasti nomen meum. Exe, dabo de synagoga Satanae, qui dicunt se iudeos esse et non sunt, sed mentiuntur. Exe, faciam illos ut veniant et adorent ante pedes tuos, et sient quia ego dilexite, quoniam servasti verbum patientia mei, et ego te servabo ab ora temptationes que ventura est in orbem universum, temptare habitantes in terra. Venio sito, teni quod abis, ut nimo accepiat coronam tuam, qui viserit faciam illum columnam in templo Dei mei, et foras non egredietur amplius, et scribam super eum nomen Dei mei, et nomen civitatis Dei mei nove Jerusalem, qui descendit de celo ad Deo meu, et nomen meum novum, qui habet aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis. Et angelo Laodiceae ecclesiae scribe, hic dicit amen, testis fidelis et verus, qui est principium creaturae Dei. Siu opera tua, quia neque frigidus es neque calidus, utinam frigidus esses aut calidus, sed quia tepidus est, et nec frigidus nec calidus, incipiam te evomere ex ore mio. Quia dicis quod dives sum et locupletatus et nullius egeo, et nesis quia tu es miser, et miserabilis, et pauper, et secus, et nudus, sua Deo tibi emeria me aurum ignitum, probatum, ut locuples fias, et vestimentis albis induaris, et non apareat confusio nuditates tue, et colirio inunque oculos tuos ut videas. Ego quos amo arguo et castigo, emulari ergo et penitentia mage, exe, sto ad ostium et pulso, si quis audierit vos in meam, et aperuit hanuam, introibo ad illum, et senabo cum illo et ipsi mecum, qui viserit dabo ei sedere mecum in tronu meo, sicut et ego visi et sedicum patri meo in tronu ejus, qui abet aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis.